Virtur nýjöndi þingmaður Suðvestu kjördæmis, Willum Þór Þórsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég takka háttvirtum þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir hennar vangaveltur og svona, já, ég ætla að taka undir sérstaklega þennan samhjóð. Ég held að það drægi fram hversu góð skýslan til þess brúks að skapa umræðum. Og eins að hvetja háttvirta efnahags- og viðskiptanefnd eins og háttvirtu þingmaður kom inn á að dýfka þessa umræðu um eignarhald ríkisins á öðrum bankanum eins og kemur fram í stjórnarsáttmála þessar ríkisstjórnar lagt upp með það að eiga hlut í öðrum bankanum. Ég held að og það komið hafi fram að sporin ræða og að einkavæðingin hér í aðdraganda þess hruns sem allt fór á hliðina, kerfið, hafi að þýlitinu reynlega, við segjum það bara, misheppnast. Þá eru þetta umgjörðin um söluna í dag allt önnur. Það ágætlega farið yfir það í skýslunni, í raun og verið gjörbreytt. Frá því bankarnir voru seldir síðast. Og það sem held ég að við eigum að geta haft það ferli mun gagnsærra og vandara og mikilvægt að það sé skýr stefna það. Og ég vil líka jafnframt taka það fram að þetta verður að skoðast í samhengi við á gríðalegu fjármunni sem við erum að binda í kerfinu. Við förum vel með þá. Þeir eru í almanna eigu. Og það mikið sem við eigum framundan að byggja upp hér í samgöngum, í menntakerfi, í heilbrigðiskerfi og svo framvegis.
Þá veitir ansvar síðara sinni.